Kali ini gue mau ngebahas tentang satu buku, yaitu namanya Lateral Thinking by Edward de Bono.
Welcome to podcast Ngomongin Bisnis by Melon Branding. Kembali lagi bersama gue, Sisi Karista. Buat lo yang baru pertama kali dengerin Ngomongin Bisnis, di podcast ini kita akan ngomongin apapun terkait bisnis, branding, dan marketing. Buat lo yang punya bisnis, dengerin sampai habis ya, karena lo bakal belajar banyak dari podcast ini.
Disclaimer dulu nih ya, gue tuh bukan orang pertama dan bukan orang satu-satunya yang ngebahas buku ini, pastinya. Karena ini buku udah lama dan bagus banget, pasti banyak orang yang udah baca. Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian juga, dimana pembaca itu mendapatkan hal-hal yang berbeda dari sebuah buku. Mungkin YouTubers lain dengerinnya tuh tentang ngebahasnya lebih banyak ke dynamic thinking dan sebagainya. Tapi mungkin ada lagi yang bawainnya kaku gitu kan. Bawainnya mungkin dia bilang kalau selama ini gue terjebak dengan vertical thinking dan sebagainya. Nah, kali ini gue akan ngebahas dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara gue sendiri membawakan buku Lateral Thinking ini. Mungkin bagi sebagian orang nih yang kenal sama gue, kayak mungkin teman-teman gue, itu mungkin ngerasanya gue tuh orangnya random. Cukup random dan loncat-loncat, dan pemikirannya itu tuh suka abstrak gitu. Misalnya contohnya kayak gue dari pemikiran A bisa ke C, bisa ke B, bisa balik lagi ke D dan sebagainya. Kesannya tuh agile banget. Tapi yang perlu gue kasih tahu ya, gue tuh di pekerjaan orangnya tuh vertical banget, vertical thinking banget. Gue tuh terjebak dengan struktur, gue terjebak dengan sistem, gue terjebak dengan urutan organisasi gitu ya. Jadi bagi gue tuh sebenarnya secara pekerjaan gue bukan orang yang lateral thinking atau agile banget. Nah, tapi semenjak gue membaca buku ini, Lateral Thinking by Edward Bono, gue tersadarkan kalau kita sebagai orang kreatif yang memang bekerjanya di bidang kreatif, itu bisa mulai tersadarkan kalau kita tuh butuh loh pemikiran-pemikiran out of the box, yaitu lateral thinking ini. Mungkin buat pendengar yang baru pertama kali tahu tentang buku ini, agak bingung ya tadi gue bahas apa tentang kayak apa itu vertical thinking, apa itu lateral thinking, kata-katanya kok gue nggak familiar banget. Yes, gue akan jelasin juga. Jadi untuk vertical thinking itu adalah cara pemikiran-pemikiran kita yang selama ini diajarkan di sekolah, di keluarga kita, di mana seorang anak kalau misalkan masih kecil itu mulai belajar dari TK, lalu setelah TK udah bisa baca tulis dan sebagainya, kita lanjut ke pendidikan SD, SMP, SMA dan seterusnya. Vertical thinking ini juga secara kehidupan sehari-hari bisa dilihat juga kalau ibaratnya seorang anak pas masih kecil masih harus ngikutin aturan dari orang-orang tuanya, dan semakin dia dewasa dia punya lebih makin kebebasan, diperbolehkan ini itu, dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar dan sebagainya. Ya bisa dibilang kalau vertical thinking itu ya normalisasi kehidupan kita sehari-hari lah yang udah kita laksanakan, dan sebenarnya itu nggak buruk. Vertical thinking ini tidak akan bertolak belakang dengan lateral thinking. Mereka harus sejalan dan mereka berdua itu sama-sama penting. Jadi kalau kalian ngerasa, oh gue tuh udah bukan vertical thinking, gue tuh hanya lateral thinking, gue tuh kreatif banget dan sebagainya, itu enggak sih. Jadi emang secara manusia gitu, kita harus bisa menjalani keduanya. Karena bagaimanapun, lateral thinking membutuhkan logic plus juga imajinasi. Itu yang gue dapet dari membaca buku ini. Lateral thinking itu dimana kamu berpikir secara out of the box gitu. Jadi lo nggak terkungkung dengan aturan-aturan. Kalau misalkan lo mencoba suatu ide dan ide lo gagal, dan lo coba lagi, lo coba lagi, lo coba lagi sampai lebih mungkin dari 100 kali, ide dan kegagal lo yang 100 kemarin itu nggak akan bermasalah gitu ya. Maksudnya lo nggak akan ngerasa itu sia-sia. Lo nggak akan ngerasa percobaan lo di 100 kali terakhir tidak ada gunanya. Karena bagi lateral thinking, kegagalan dan ide-ide lo yang tidak dipakai itu adalah poin-poin yang bisa lo kumpulkan untuk lo menyelesaikan permasalahan-permasalahan selanjutnya. Bisa diibaratkan lateral thinking itu sebagai puzzle. Jadi kalau misalkan lo ngerasa lo udah coba nih 100 kali dan 100 kalinya itu gagal, lo ngerasa kayak lo mendapatkan pieces dari puzzle yang lo taruh di pinggir-pinggirannya dulu. Ya, bukan berarti lu menaruh satu puzzle atau 20 puzzle yang secara random gitu ya, dan lu taruh di pinggiran-pinggirannya dulu dan lu langsung ngerasa, wah puzzle gua udah selesai nih. Nggak kayak gitu. Lu bahkan butuh lebih banyak puzzle lagi, lebih banyak data lagi, lebih banyak imajinasi lagi. Nyari tahu nih, oh ini nyambungnya ke puzzle yang mana, taruhnya di mana, cocoknya yang mana, atau mungkin bisa dilihat juga dari motif dan warnanya dia bisa nyambung ke bagian mana. Itu yang terjadi di lateral thinking. Ibaratnya kalau kita balik ke puzzle lagi ya, kalau lateral thinking lu dapetin piece puzzle manapun, lu gak akan buang itu puzzle dan lu gak ngerasa kalau ini gak guna nih, gue coba cari di mana-mana tidak bisa nih penempatannya, enggak gitu. Dia coba sabar, taruh di manapun yang dia ngerasa bisa, dan nanti kalau misalkan memang butuh digeser atau di adjust itu bisa. Nah, vertical thinking dia rapi sekali. Kalau mendapatkan satu piece puzzle, dia harus urut. Entah itu dari paling atas atau dari paling bawah atau kanan bawah, spesifik banget. Dan setelah lu udah dapet nih, misalnya lu pilih di kiri atas, lu udah dapet nih ujungnya ya kan, puzzle-nya. Nah, lu akan ngerasa kayak, oke, gue harus dapet pieces kedua yang bisa nempel dengan pieces pertama, gitu. Dan yang itu yang kita perlu adjustment di hidup kita, di mana vertical thinking dan lateral thinking itu hidup bersamaan. Tapi lateral thinking itu membuat lu lebih punya banyak harapan. Mungkin saat ini lo merasa kayak lost di kehidupan lo. Lo ngerasa kayak belum cukup nih apa yang gue lakuin, belum berhasil dan sebagainya. It's okay, karena sebenarnya kehidupan lo gak cuman di saat itu doang. Ketika lo kumpulin berapa minggu lagi lo mastering suatu kepinteran gitu ya, misalnya kayak contoh lu belajar sesuatu, belajar satu buku dalam beberapa minggu, itu akan bermanfaat buat hidup lu secara keseluruhan. Begitu juga di lateral thinking. Tidak adalah kegagalan yang terbuang. Nah, selanjutnya gue juga pengen ngasih tahu nih, kalau misalnya lateral thinking itu punya banyak contoh di kehidupan. Lateral thinking itu nggak cuman cocok untuk pengusaha di bidang kreatif, atau mungkin lateral thinking itu nggak cuman cocok untuk seniman dan sebagainya. Lateral thinking itu memang ibaratnya membuat kita lebih kreatif, yes. Tapi kreatif itu dibutuhkan di segala bidang. Bahkan sampai teknologi sekalipun, atau medical sekalipun, yang bisa dibilang mereka eksak banget gitu ya, by data, by kemampuan gitu, tapi hal lateral thinking ini tidak terbatas dari segi bidang gitu. Gak hanya dari segi pendidikan, bidang usaha, lini bisnis, Dan apa jabatan lo itu gak terbatas dari itu. Contohnya aja ya, kalau dari teknologi nih, sampai sekarang gue tuh masih terkagum-kagum sama cara pikirnya nih Apple. Kenapa bisa gitu? Karena lu bayangin aja ya, Apple dia nggak bisa ngilangin poninya itu. Dia bahkan bisa bikin Dynamic Island. Yang dimana itu kan sebenarnya merupakan, bisa dibilang ya, tanda kutip tuh kegagalan. Dimana mungkin kompetitornya seperti Samsung, Oppo, dan kawan-kawan semuanya tuh udah bisa ngilangin kamera di depan layar gitu ya, kamera depan. Misalnya contoh kayak Xiaomi, udah banyak kan yang kayak gitu, layarnya tuh bisa di atas dari kamera depannya dan gak kelihatan gitu ya. Tapi kok Apple gak pernah lakuin itu? Orang-orang udah bikin flip phone, fold phone, dan sebagainya, tapi Apple belum kesana. Tapi dia memanfaatkan kekurangannya itu, kegagalannya itu. Gue juga bukan orang dalamnya Apple ya, jadi gue gak tahu berapa kegagalan yang bagi mereka udah trial error dan sebagainya masih belum bisa, atau mungkin ide-ide yang keren udah dilontarkan dengan para inovatornya mungkin, tapi tidak pernah dapat terlaksana karena hal lain gitu ya, berbentrokan dengan mungkin Apple punya idealisme dan sebagainya. Akhirnya mereka melaunching iPhone yang bisa ada Dynamic Island-nya, di mana Dynamic Island ini jadi berfungsi, secara fungsional bisa dipakai, tidak terlihat buruk, tidak terlihat jelek, tidak terlihat aneh, tapi malah di-highlight gitu. Ditonjolkan flawless-nya itu. Ya, jadi kayak bagi gue ya, ini keberuntungan sekaligus kerja keras dari logic plus imajinasi lateral thinking-nya Apple. Dan kita juga bisa lihat ya, kalau mungkin desainer gitu. Gue pernah dengar juga teman-teman gue yang desainer suka ngeluh gitu semenjak adanya Canva. Mereka jadi mungkin ditawar oleh perusahaan-perusahaan, atau mungkin ditawar harga freelancernya karena dia tuh dianggap mahal dan sebagainya. Karena adanya Canva ini, mereka ngerasa kayak, wah, Canva kok gampang banget digunakan ya, terus buat apa gue pakai desainer ya, buat apa gue pakai jasa kalian yang mahalnya itu bisa berkali-kali lipat gitu kan. Tapi bukan mengembangkan diri, tapi mereka malah menyalahkan toolsnya. Kayak misalnya, ya iya sih Canva sih, jadi orang-orang mau pakai Canva aja kan dibandingkan pakai jasa gue. Padahal gue susah loh, gue kerjain itu pakai pakai AI loh, pakai Adobe Illustrator loh. Gue tuh udah pelajarin mastering ini tuh berapa tahun gitu kan, gue belajarin sampai gue jago. Tapi ketika gue udah jago, malah gue desainin sama desainer Canva. Ya betul, I feel you juga gitu. Jadi mungkin beberapa klien kita yang dulunya pakai jasa kita karena mereka nggak bisa eksekusinya, tapi suatu saat mereka belajar sendiri, bikin pakai Canva sendiri dan sebagainya, akhirnya mereka oh ya udah, kita udah bisa handle sendiri nih gitu, pakai ya ibaratnya desainer Canva gitu kan. Tapi gue gak sakit hati sama sekali, atau gue ngerasa kayak tersaingi dengan desainer Canva ini. Enggak sih, karena bagi gue itu Canva adalah tools yang membantu kita. Tools yang orang awam jadi bisa bikin desain yang bagus, bikin desain yang proper, dimana dulunya orang bikin aja tuh pakai aplikasi HP yang jelek banget atau enggak. Ya mereka kayak kepercetakan desain pakai abang-abang percetakan gitu ya, Ya sekarang sih bagus-bagus sih ya bank percetakan. Ya cuman maksudnya yang gue mau bilang adalah bukan berarti dengan adanya tools yang lebih mudah, tools yang lebih canggih, lo jadi tergantikan di situ dan lo malah bukan evaluasi diri tapi malah lo menyalahkan teknologinya. Nah itu yang salah dari kita. Nah sedangkan orang-orang yang di lateral thinking biasanya mereka tuh bahkan bukan menyalahkan keadaan tapi mereka akan nyari tahu. Oke, okay, once ini teknologi berkembang makin jauh lagi dan ini bisa menggantikan gua, apa yang dapat gua lakukan? Apa yang bisa gua kembangkan? Mungkin yang tadinya mencari uang dari desain menggunakan AI gitu ya. Sekarang mungkin karena dia tahu Canva-nya itu makin berpotensi lebih banyak lagi, dia mulai produce konten-konten di Canva dan dia jual ke Canva-nya atau mungkin jual template Canva-nya juga di berbagai platform yang bisa buat jual beli. It's okay gitu. Yang penting kalian tuh berpikir dengan cara yang lain. Tidak satu arah, tidak ngerasa sia-sia gitu apa yang lu pelajarin selama ini bertahun-tahun. Tapi lu mencoba untuk mencari jalan lain untuk survive, untuk menggunakan otak dan imajinasi lu. Lu gak ngerasa ini adalah kegagalan atau ide yang terbuang, dan lu coba lagi. Dan bahkan lu melengkapilah dari teknologi yang terbaru ini untuk bisa buat kehidupan lo ke depannya. Nah, selanjutnya nih, gue juga suka tuh dapat iklan-iklan games. Games di HP, misalnya gue lagi nonton gitu ya, nonton YouTube atau main game apa, terus tiba-tiba ada pop-up iklan gitu kan. Nah, di pop-up iklan itu tuh gue sering banget dapat kalau gak salah yang gardeners atau apa tuh ya, yang kayak teka-teki gitu loh. Nah, yang teka-teki itu gue liat kayak mereka tuh harus berpikir out of the box gitu loh. Kayak mereka ngasih tahu kalau misalkan gue bikin garisnya begini, mereka tetap bisa molos di bagian sini. Kalau misalkan gue buka pipanya bagian ini, ntar airnya tetap bisa bikin lu tenggelam, contohnya gitulah, yang aneh-aneh kayak gitulah. Menurut gue itu adalah salah satu games yang bisa buat mengasah pemikiran out of the box lo secara lateral thinking. Jadi lu nggak ngerasa masalah atau misalnya kendala itu cuman bisa ngalir dari satu tempat ke tempat lain gitu. Tapi juga dia ternyata punya berbagai arah lo. Ketika lu salah, lo bisa dapet impact-nya tuh ke berbagai tempat. Jadi ini games menurut gue okay banget. Cuman kadang membosankan ya. Gue ngeliatin itu terus kayak, ya boleh lah sesekali kalian coba. Biar kalian juga bisa berpikir lebih kritis, out of the box. Dengan cara yang mungkin lebih fun. Nah, kita juga lanjut juga dari sisi pekerjaan. Tadi kan gue udah bilang ya, lateral thinking ini tuh gak bisa cuman lihat dari satu bidang atau cuman bisa dari pendidikan, teknologi, lini bisnis, dan sebagainya. Itu semuanya bisa diimplement, termasuk dengan kepekerjaan kalian. Contoh, banyak teman gue yang kayak nyindir gitu kan, kayak bilang kayak susah ya. Jadi misalnya contoh jadi akuntan gitu ya, kerjanya gitu-gitu doang, ngebosenin, dan maksudnya ketaker lah sesuai gaji misalnya gitu. Tapi menurut gue ya, sebenarnya lo bisa lakuin lebih banyak lagi. Mereka malah nyindir ke contoh influencer. Mereka bilang, ah mendingan gue jadi influencer lah, lebih enak. Apa kalau misalnya mau makan di endorse nggak usah bayar, gue mau nginep dikasih gratis, gue mau apa dikirimin gitu kan, cuman gara-gara followers gue tinggi, views gue banyak, dan lain-lain. Yes, influencer mungkin banyak keunggulannya. Tapi maksud gue, kalau kalian memang ngerasa influencer itu enak, cobalah kalian bikin jadi influencer. Terus pas gue tanya kayak gitu, mereka jawabnya apa tau gak? Mereka jawabnya, oh iya, tapi kan gue gak secakep itu. Oke, tapi gak cakep kan bukan berarti gak bisa berusaha jadi cakep kan. Dia bilang, ya gue kan gak suka dandan, jadi emang jelek kayak gini-gini. Ya betul, tapi ya lu coba dulu gitu. Lu coba dulu dengan, gue juga sering lihat kok banyak influencer yang gak cakep-cakep amat sebenarnya, tapi mereka niat, mereka belajar buat makeup gitu ya. Misalnya kayak ada tuh gue lihat YouTubers luar negeri, Nikki atau apa ya, yang ibaratnya sebenarnya secara tampilan wajah tuh gak cakep-cakep banget, tapi dia tuh niat gitu. Tiap hari dia bikin konten, dia coba makeup, dia coba unboxing lagi, terus bereksperimen lagi sana sini. Oh, dia pede gitu maksud gue. Pasti di awal-awalnya juga dia ngerasa, atau banyak yang hujat juga, lu tuh jelek, gak usah jadi influencer, beauty influencer gitu, gak usah sosokan misalnya gitu. Banyak, pasti ada aja orang-orang yang ngomong kayak gitu. Tapi dia malah ignore gitu ya, ignore dari mungkin kata-kata yang bikin dia ngerasa gagal dan sebagainya, tapi dia lanjutin terus, ya buktinya berhasil sekarang. Dia udah jadi YouTuber terkenal dan subscribernya juga udah banyak. Dan teman gue juga ada, dia tuh ibaratnya udah kehilangan pekerjaannya dan dia coba untuk jadi influencer. Dan dia berhasil juga, walaupun di awal banyak yang ngerasa kayak, ih sok-sokan jadi influencer dan sebagainya, tapi buktinya sekarang udah lancar, red card-nya naik terus, dan juga job jalan terus gitu kan. Menurut gue jadi kayak, it's okay selama orang gak menghidupi lu gitu ya, gak banyak ngebantu lu dan sebagainya, ngapain lu terlalu dengerin mereka, karena sebenarnya yang tahu tentang kalian itu ya hanya diri kalian sendiri, dan juga kalian bolehlah mendengarkan input-input dari orang-orang sekitar, tapi memang yang lo tahu beneran orangnya dan lo percaya kalau mereka berbicara jujur gitu. Nah, untuk ngomongin tentang lateral thinking ini, tentang pekerjaan ya, kita balik lagi soal influencer misalnya. Kalian tuh untuk jadi influencer gak cuman harus satu jalan gitu. Gak cuman harus followersnya banyak, subscribernya banyak, atau kalian harus bisa dandan, harus bisa nyanyi dan sebagainya. Enggak. Temen gue tuh ada dua. Satu itu penyanyi di Indonesian Idol. Udah cukup terkenal. Dan dia tuh awalnya belum centang biru IG-nya, dan masih di bawah 10.000 followers. Dia tapi ya rajin banget. Waktu itu magang di tempat partner gua, majalah Sunday. Jadi dia tuh magang di situ, mungkin gua sebut aja lah ya, namanya tuh Novia Bahmit. Nah, dia itu pas magang di majalah Sunday, dia disuruh liputan kan. Liputan kemana-mana gitu, ke sekolah, ke mall gitu. Tapi habis itu dia tuh bahkan ya waktu itu kondisinya karena masih sekolah ya, dia gak dibayar. Dia pas datang liputan ke mall, dia disuruh nyanyi sama kayak EO-nya gitulah di panggung. Karena disuruh dia nyanyi, karena memang dia hobi dan suara dia memang bagus banget. Dia nyanyi dan semua orang dengerin dia berkumpul, udah kayak konser ya kan di mall tersebut. Terus udah nih, satu lagu, dua lagu, tiga lagu. Terus akhirnya CEO-nya enggak mau si Novia ini tuh berhenti nyanyi. Disuruh nyanyi terus. Ya ampun woy, ini gratis. Ya dalam hati gue gitu ya, ini tuh gratis. Kenapa lu mau loh lakuin ini gitu. Lu mau nyanyi terus, lu gak dibayar, lu kesini tuh disuruh magang, disuruh liputan gitu. Tapi itu dia lakuin karena dia tahu ini opportunity dia. Dia bisa nyari crowd, dia bisa nyari mungkin kayak orang nih kalau nanya ini siapa sih yang nyanyi, siapa sih yang nyanyi. Ya orang-orang jadi udah tahu siapa Novia. Dan akhirnya ketika dia masuk ke Indonesian Idol, diterima. Dan akhirnya dia, lu pasti udah liatin juga ngikutin dia di YouTube-nya tuh, dia pasti kalau disuruh ngulangin nyanyiannya bareng mungkin Judika dan lain-lain, dia bersedia. Dia sengaja, dia mau kasih tahu emang suara gue bagus, emang gue kerja keras untuk ini, gue tidak sombong, gue lakuin yang terbaik. Kalau emang gue perlu dibikin makeup atau mungkin modeling dan sebagainya, gue mau latihan terus-menerus, dia lakuin. Dan sampai akhirnya memang sekarang udah centang biru, udah official, tentunya banyak job, banyak endorse dan sebagainya. Ya itu dia. Dia gak mengejar ketenarannya itu. Dia cuma mengejar orang kenal gue. Gue bisa narik crowd, suara gue latihan terus, gue yakin suara gue bagus. Gitu. Yang kedua, ada teman gue juga, dia itu masuk ke MasterChef. Nah, MasterChef Indonesia, dan dia itu ranking ke-8, mungkin buat kalian juga pernah nonton ya, MasterChef itu ada Angie gitu. Nah, si Angie ini juga, dia itu humble banget orangnya. Dia tuh rajin, selalu gak pernah ngerasa so sibuk. Dia bantuin segala hal kalau di gereja dibutuhkan. Dia juga pemusik yang bagus. Dan dia tuh gak pernah nyari ketenaran sana-sini. Dia ibaratnya tuh, gue bisa masak. Kalau gue ada acara di gereja dan sebagainya, gue bawain kadang masakan-masakannya. Gue bikin sendiri, kalian cobain enak ya segala macam. Gue belajar buat bikin masakan ini. Gue juga punya beberapa usaha tentang masak ini. Dan dia lakuin itu day by day, nggak langsung kucuk-kucuk tiba-tiba terkenal gitu ibaratnya. Dia nggak tiba-tiba muncul di berbagai TV, nggak diundang sana sini. Dia tuh jalanin satu-satu, tapi mungkin saat dia jalanin, dia nggak ngerasa itu tuh bisa nantinya saling berhubungan gitu. Bisa membuka opportunity yang lebih besar lagi. Tapi dia tetap ngerasa semua ide dan kegagalan atau apapun itu yang dia lakukan, dia nggak ngerasa itu opportunity yang terbuang. Dia ngerasa cuman kayak, oh ini adalah puzzle-puzzle kecil yang harus gue kumpulin untuk mencapai goals gue. Dan betul, sekarang dia juga udah centang biru, dia udah bisa dibilang jadi influencer juga. Influencernya ya karena dia bisa masak dan sebagainya. Dan itu loh yang gue mau kasih tahu ke kalian gitu. Jangan ngerasa karena kalian dikritik satu, kritik dua, dan bahkan orangnya yang gak lu kenal-kenal banget, yang gak tahu lu siapa, yang kebiasaan lu seperti apa, tapi dia cuma banyak komplain aja. Mendingan kalian fokus untuk bangun logik, bangun imajinasi kalian. Pikirlah dengan cara yang lebih patah, alias jangan cuman vertical thinking, jangan cuman berurutan. Cobalah kalian ngelihat point of view yang berbeda. Gimana sih caranya dapetin point of view yang berbeda? Kalian bisa ajak teman kalian jalan, ngobrol dengan mereka, cari tahu tentang mereka, dapetin insight-insight baru yang selama ini gak ada di pemikiran lo. Atau lo tanya ke orang yang jauh lebih muda atau jauh lebih tua. Cobalah cari yang lebih ekstrim. Cobalah kalian dengerin perspektif mereka, dan lo combine semua itu, lo susun itu menjadi sebuah puzzle yang bisa ngelengkapin untuk mencapai goals lo.
Butuh kaos yang desainnya nggak ada dimanapun buat flexing waktu bukber.
Foto langsung imprint buat custom baju kamu biar acara flexnya makin mulus. Aduh, mau first date tapi rambut sudah datang banget.
Tenang, Haircare Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.
Thank you buat lo yang udah dengerin sampai abis. Lo bisa cek ke website melambranding.com untuk mengenal kami lebih lanjut. See you on the next episode, guys.